Jeg sitter jo med ryggen til dere, men nå ser jeg jo ansiktene. Men jeg satt med ansiktet imot de som satt der oppe, så så jeg noe som jeg likte veldig godt. Jeg er opptatt av at tjeneren og tjenesten må være ett. Og hvis man ikke smelter sammen med det man gjør, så blir det vanskelig å gjennomføre det. Og jeg vet ikke om dere i menigheten her har lagt merke til det, men han trommisten her, han hadde smelta sammen med tromma si. Det var liksom helstøpt fra gulvet og helt opp til håret. Og så så jeg at det glimta i øya på han når han spilte på de trommene. Fantastisk flott, altså. Den var god. Ja, det var flott. Og da tenkte jeg, helstøpt trommist. Veldig flott. Sånt liker jeg når jeg ser at noen lever seg inn i det man gjør. Og ikke bare gjør det fordi man er blitt bedt om å gjøre det, men man gjør det fordi man liker det. Og føler at dette er meg. Det lyste av hele mannen. Heter du Oppsata? Ja, for jeg syns du ligner på faren din, kan det stemme? Akkurat. Det er flott. Jeg har hatt dine foreldre med på tur en gang. Eller to ganger, tror jeg faktisk. Ja, det er bra. Ja, i går så var vi jo en flokk her i noen timer som nesten han sa flere timer, det hørtes som det var voldsomt lenge. Men det var altså, bare for det som ikke var her, så var det to skoletimer med kaffe midt imellom. Og vi startet klokka 3 og var ferdig 16:45. Det var ikke verst. Så det var kaffepause som tok så lang tid. Men nå er vi her igjen. Og i går så hadde jeg et tema som jeg egentlig var utfordret på til å ta, for det var en i menigheten her som hadde sett at jeg hadde hatt det temaet en annen plass og syntes det hørtes veldig interessant ut og lurte på om jeg ikke kunne ta det i håp. Ja, ja, tenkte jeg, da gjør jeg det. Så det var i går. Men jeg sa i går at det temaet var et tema som jeg brukte hver onsdag kveld i Betel Trondheim, jeg var pastor der, i 3 år. Hver onsdag kveld i 3 år, ifra september og til påske. Og så skulle jeg altså komprimere det til 2:45 på en lørdag i Hallingdalen. Nå er jeg klar over at Hallingdalen er veldig kjappe til å få putta en mest mulig på kort tid. Jeg har jo skjønt det, men allikevel så var det i overkant for min del hva jeg kunne makte. Det blir å røre ved overflaten. Men mitt anliggende den helgen, det har vært å få lov til å dele noe med dere som kan bli til personlig nytte i dagene som kommer. Og oppmuntre og peke på at alle vi som tror på Jesus har fått mye mer enn vi egentlig er klar over av at vi er bærere av. Alle sammen har fått det. Men vi trenger noen ganger iblant at man får litt puff på, litt oppmuntring til å begynne å fungere i det som man har mottatt fra Jesus. Og det er jo en av oppgavene våre i Guds menighet også. Det er å fremelske de tingene som ligger i ulike menneskers hjerte. For vi har behov for alt for å bygge den bredden som Gud ønsker skal være i sin forsamling. En menighet består ikke av en pastor eller et lederteam, men en menighet består av masse lemmer som er plassert på den ene samme kroppen som er Jesus Kristus, og han er hodet for den kroppen. Og der har vi forskjellige funksjoner, men da er det viktig at vi forstår at alle de andres funksjoner, de er viktige for at min funksjon skal få lov til å komme til sin rette utnyttelse. Det er viktig. Og da hadde vi verktøykassa her i går, og talte litt om de ulike verktøyene som må til for å gjøre jobben. Noe er til for grove arbeid, og noe er til for finere arbeid. Bruker du feil verktøy på feil jobb, så ødelegger du hele greia. Og så snakket jeg litt om bruksanvisning, og viktigere å lese bruksanvisningen, så vi ikke ødelegger det vi har, før vi egentlig får brukt det i det hele tatt. Nordmenn er eksperter på ikke lese bruksanvisning. Det er derfor det er så mye reklamasjoner på ting. Men så har jeg lyst til å fortsette i formiddag, og jeg har tenkt seg sånn at jeg skal dele med dere i formiddag en todelt sak. Det ene er noe fra Guds ord knyttet til et personlig vitnesbyrd. Bare for at dere skal få se hva Gud kan utrette i det mest enkle som rusler rundt i norsk landskap i 2 sko, Født i 1949, 25. september, oppe i Østerdalen, på en liten stue på et jorde på en gård som heter Flaten. Da skjønner du omtrent hvem jeg snakker om. Det er han som står her. Et enkelt menneske som i oppveksten hadde lite tro på seg selv. Jeg bruker å si at jeg er noe av det mest unnselige, tilbakeholdende, forsiktige, som går i to pinsesko. Det er det ingen som tror, som har vært sammen med meg litt. Men jeg bruker å si at den positive forandringen som har skjedd med meg når det gjelder å bli en mer utadrettet person, som kanskje har evne, og det tror jeg på, har evne til å smitte litt glede og begeistre rundt meg, så er det han som har æren for det. For han skapte noe i mitt liv den dagen jeg kom til tro, og han skjønte hva jeg trengte mer enn jeg skjønte det selv, og så putte han på meg det jeg hadde behov for, og så skapte han en forvandling. Og nå skal jeg fortelle deg en ting. Noe av det Jesus elsker mer enn noe, vet du hva det er? Det er å skape noe ut av det som ingenting er. Det er Jesus største programpost. Å lage noe ut av det som ingenting er. For han ser et potensiale i det menneske, den mann og den kvinne, som selv kanskje har levd under selvutslettelse av ulike årsaker, både for har sett på deg selv, men også kanskje har blitt minnet om at av andre at du er ingenting, du kan ingenting, du klarer ingenting. Det er jo et sånt syndrom som vi er veldig kjent med i Norge, ikke sant? Hvis du liksom blir oppmuntret, å ja, nei, det var ikke så mye. Hvis du har kjøpt en ny kjole, vet du, det damen, ja, nei, det var noe jeg fikk på billigsalg. Det er liksom litt sånn, altså liksom det er sånn. Og når jeg er på tur med Hermons reiser nedover Europa, så sier jeg til folket, i det vi kjører over Svinsund-grensa, så sier jeg, kan dere alle sammen klappe i hendene? Klapp i hendene nå, sier jeg. Og så liksom, jeg skjønner, jeg begynner å klappe, alle klapper. Klapper, sier jeg. Vet du hva, sier jeg? Den klappen, den var for deres egen, hvor fantastiske dere er. Nå klapper du for din egen kvalitet. Og det var litt nytt, ikke sant? For det skal man jo ikke snakke om. Vi kan ikke snakke om hvor flink jeg er, eller hva jeg kan. Eller alle de andre, men jeg liksom, nei. Så sier jeg, og nå skal jeg huske på en ting, når vi kommer hjem igjen, så skal du ikke bli norsk i det vi passerer Svinsundbrua, da skal du fortsatt være der. For nå på turen, sier jeg, er alle sammen, dere husker det, alle sammen som er med på tur nå, dere er verdifulle, unike og viktige for at denne turgruppen på disse dagene skal fungere maksimalt. Og da er det viktig at vi ser hverandre, at vi oppmuntrer hverandre, og at vi gir hverandre inspirasjon underveis. Og da får vi en fantastisk gruppe. Han Birger, han vet litt om det her, og det er, Morten har jo også kjørt for Hermon. Flott å se deg, Gunni og Morten. Jeg kjenner fra en del år tilbake. Da var han nesten som inspirerte meg til å begynne å kjøre for Hermon. Jeg var imponert over Mortens kjøring. Jeg tenkte, sånn, tenk om jeg kunne bli sånn. Morten, her er jeg. Har du lyst til å være med på tur? Ta med deg Gunni og bli med som passasjer. Det har vært artig. Vel, altså, det handler om å se og kjenne og forstå hva den enkelte bærer av. For et menighetsfellesskap, det består av ressurser, menn og kvinner som har ulik bakgrunn, kommer fra ulike miljøer, men som under Jesu Kristi behandling kommer inn i en setning der din verdi og dine kvaliteter og dine evner er viktige, og spesielt nå i innspurten før Jesus kommer tilbake, å bygge en kraftfull menighet som står for noe som er annerledes enn det som finnes i verden. Og derfor så har jeg lyst til å sette en liten overskrift over det jeg skal si i formiddag, og det er, reis deg kvinne, og reis deg mann i Guds kraft, og tjen Herren med frimodighet. Og det hørtes godt ut, ikke sant? Det hørtes veldig bra ut. Reis deg og tjen Herren med frimodighet i den kraften som Gud kan gi. Og det vi talte om i går, det er de ressursene vi har, det Gud gir, og som jeg leste fra Peters brev i går, eftersom enhver har fått en nådegave, så tjener andre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Og nå skal vi lese som et resumé fra i går, og så skal jeg lese teksten i formiddag, og resumé fra i går hente jeg fra 2. Peters brev, kapittel 1. Det leser jeg ikke i går, men jeg skal lese det nå som et resumé. Og her må du følge med, for jeg leser en litt annen oversettelse enn den du sitter med, bare for å lage språket litt mer sånn hallingdørsk. For det er viktig at dere hallingdørsk skjønner dette her. Så da liksom legger jeg om litt. Og der ifra vers 2 i 2. Peters brev, kapittel 1, der står det følgende. I din oversettelse står det, nåde og fred blir dere til rikt mål gjennom kunnskapen om Jesus. I den oversettelsen jeg leser nå, så står det, jeg ønsker dere mer og mer av Guds godhet og fred. Da må dere lære å kjenne han, Jesus, bedre og bedre. Hør her nå, det handler om å vokse. Bedre og bedre kjent med hvem Jesus er. Skal du bli kjent med en venn, så må du være sammen med en. Ikke sant? Da jeg møtte kona mi for noen få år siden, vi har vært nå gift i, er det 7 år vi har vært gift? Vi har 6 barn, vi har 17 barnebarn og 6 svigerbarn. Da går det fort. Men jeg forteller meg at jeg var enkemann og gifta meg med henne, og så fikk hun veldig mye. Det beste hun fikk, det var meg. Så var det sagt. Vi måtte lære hverandre å kjenne, og vi blir bedre og bedre kjent jo mer vi er sammen, og opplever mer og mer å sette pris på hverandres forskjelligheter og egenskaper. Da må dere lære ham bedre og bedre å kjenne. For når dere lærer ham bedre å kjenne, vil han ved sin store kraft gi dere alt dere trenger for å leve et godt liv. Er det noen som vil leve et godt liv her? Ja. Da må du lære han å kjenne. Han deler til og med sin egen herlighet og sin egen godhet med oss. Og ved den samme mektige kraft har han gitt oss alle de andre, altså her er det ikke stopp altså, han har gitt oss alle de andre rike og underfulle velsignelser som han har lovt. For eksempel løftet om å frelse oss fra begjær og råttenskapen omkring oss, og at han også skulle gi oss del i sin egen karakter. Eie Guds karakter. Det er flott. Men for å oppnå disse gavene trenger dere mer enn tro. Dere må arbeide hardt for å bli gode, og ikke engang det er nok. For dere må også lære Gud bedre å kjenne og finne ut hva han vil dere skal gjøre. Det neste er at dere må lære å sette deres egne ønsker til side, slik at dere blir tålmodige og gudfryktige og med glede lar Gud få sin vei med dere. Det er viktig. La Gud få sin vei med deg. Dette vil gjøre det mulig å ta neste skritt, og det er at dere skal like andre mennesker, og endelig vil dere utvikles så mye at dere til og med elsker dem inderlig av hjertet. Det er fremgang. Hvordan er det, Jon? I forhold til Unni, det er fremgang. Ja, det er fint. Det er veldig bra. Jo mer dere fortsetter på denne veien, jo mer vil dere vokse dere sterke åndelig sett. Nå snakker vi om den åndelige biten. Og dere vil bli fruktbare og brukbare for vår Herre Jesus Kristus. Men enhver som svikter når det gjelder å følge dette troens mønster, han er i sannhet blind, eller i det minste veldig nærsynt, og han har glemt at Gud utfridde ham fra det gamle syndelivet, slik at han nå kan leve et sterkt og godt liv for Herren. Derfor, kjære venner, arbeid hardt for å bevise at dere virkelig er blant dem som Gud har kalt og utvalgt. Da vil dere aldri snuble eller falle ifra. Men Gud vil sette himmelens porter vidåpne for dere, så dere kan gå inn til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. Og alt folket sa, amen. Hadde du vært i Rogaland, så hadde de sagt, og du. Det er forskjellige former. Takk, Herre, for at du velsigner ditt eget ord. Det er velsignet. Gi meg også nåde og konsentrasjon til å dele det du vil. Jeg skal dele med de som er her i dag, fordi du ser nøyaktig hva den enkelte behøver og trenger. Amen. Profeten Jeremia, i fortsettelse av det jeg har lest, sier, eller det sies om hans start i kapittel 1, og hvis du slår opp der i Jeremia 1 med meg, du som har Bibelen med deg, det sa jeg i går, du er ikke påkledd hvis du ikke har med Bibel. Hvordan står det til, broder Jore? Du ser med kona, ja. Det er ikke helt det samme. Nå har jeg lært å kjøre buss, så nå får jeg lære nå. Neida, slapp av du, Birger. Jeg synes det er fint at du er sammen med meg. Jeg setter veldig pris på deg. Du er en god gutt, du. Jeremia, kapittel 1 og vers 4. Der står det om denne unge gutten som antageligvis var cirka 14 år gammel da han fikk kallet til å tjene Gud. Og Herrens ord kom til meg, sier han i vers 4, og det lød slik: før. Og her, hør nå, dette er viktig, for dette forteller når tid Gud satte søkelyset på deg, når tid du ble regnet med fra Guds side, når tid Gud la sin plan for din framtid, hvis du ville følge han. Han sier, før jeg dannet deg i mors liv. Så snakker man om at barnet ikke har en verdi før man har blitt noen uker. Jeg skal ikke inn på den debatten, jeg bare nevner det som en parentes. Før jeg dannet deg i mors liv, så jeg deg. Før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folket. Altså, Guds plan. Men jeg sa, og det er jo som Hallingdøler og Østerdøler og andre flest sier, å herre, herre, se jeg her, forstå meg ikke på tale. Og i tillegg så er jeg alt for ung, 14 år. Da sa Herren til meg, si ikke, jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg, og alt det jeg befaler deg, det skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd, rørte ved min munn, og han sa, se, jeg legger mine ord i din munn. Det var profeten Jeremias' kall til tjeneste. Men med det utgangspunktet som han følte selv han hadde, så var det menneskelig sett egentlig dumt av Gud å satse på han. For det første så sier han, jeg er ung, og noen ville si, nikken og si, alt for ung. Jeg har hørt den. Ja, det, han er alt for ung. Ja, det er alt for tidlig. Og venter til litt moden. Da Føbe og venninne hennes kom til meg på Hamar, 14 år gamle, og spurte, den satt på kontoret mitt, jeg ser dem enda, Føbe Edvardsen, som dere vet om, og så Linn Syversen. Da de kom på kontoret mitt, 14 år gamle, satt og så på meg og skrapte med foten i gulvet og lurte på hvordan de skulle bære fram budskapet sitt. Men så kom det fordi Sven Robert, som nå er barnepastor på Hamar, han overtok ungdomskoret etter Helge Aas. Men da, før han overtok ungdomskoret, så hadde han barnekoret. Så satt de der, så var det ingen som kunne hadde noen som kunne ta barnekoret, og var spørsmålet, er det noen som kan overta barnekoret? Så satt 14 års gamle jentene der. Linn, hun kunne spille litt piano, men det var ikke mye. Så sier de det, vi lurte på, tror du vi er for unge til å overta barnekoret? Sånne stunder elsker jeg. Så så jeg på dem, og så kjente jeg fikk tårer i øynene mine, og så så jeg dem, og så sa jeg, for unge, sa jeg. Har dere lyst? Ja, de hadde det. Ja, er dere sikre på at dere har lyst? Ja, de hadde det. Så sa jeg, sett i gang. Og de starta fortsatt det barnekoret, som etter hvert ble et kjempekor, spilte inn en CD blant annet, og utviklet seg videre. Og så kunne jeg følge med dem begge to. Linn med sin utvikling videre, og Føbe med et brunt og et blått øye, videre inn i hennes tjeneste, og så har jeg etterpå sett fantastisk. Det startet med to unge jenter, som egentlig lurte på om de var for unge, og at jeg som pastor syntes at det var litt tidlig. Men så fikk de tilslaget. Og så vokste de i en tjeneste, og betyr utrolig mye i dag for veldig mange, og det har de gjort opp igjennom. Si ikke at jeg er for ung, har Gud kalt, så vil han utruste og istandsette. Det andre rådsvaret imot han, hadde han ingen erfaring til å preke. Det hadde ikke jeg heller. Det er ikke sikkert jeg har det fremdeles. Men ifølge Jon, jeg tror på han virker som en stødig kar, så skjønte jeg at han syntes det var greit i går, og da får jeg vel ta det til meg, Jon. Takk skal du ha for oppmuntringen. Men altså, hadde ingen erfaring. Men hør nå, når Gud kaller, så handler det ikke om erfaring. Men det handler om det nedlagte som blir gitt i samme øyeblikket. Mennesket sier, Jesus, her er jeg. Send meg. Da starter det.
Et åndstil han hadde mot seg, han levde I en tid da folket levde efter sine egne lyster og behov og hadde forlatt Guds veier, altså en ugudelig samtid. Så sånn sett, ett menneske mot en hel ugudelig verden. Det var ikke mye å satse på. Men allikevel, I denne stillingen og I denne tiden, så mottar Jeremia Herrens kall. Men hør, den tjenesten kunne aldri ha kommet I funksjon før det Gud sa I vers 9 hadde skjedd. Og det står nemlig, Herren rakte ut sin hånd, rørte ved min munn og sa, jeg legger mine ord I din munn. Uten Guds berøring var Jeremia ikke I stand til å utføre oppdraget. Og hør hva jeg sier. Det må alltid en gudsberøring til I forkant. Nå snakker jeg ikke om størrelse. Jeg snakker ikke om form. Jeg snakker ikke om farge. Men det må alltid en gudsberøring til I forkant, før det som Gud har tenkt kan få lov til å skje. For uten Gud og uten den tredje personen I guddommen som vi snakket om I går, den hellige ånd, så det nyttesløst uansett hva vi holder på med. Vet du hva jeg har tenkt I våre dager? Det så mye dyktige folk. Og her jeg sikker på, hvis jeg hadde vært sammen med dere, at her det kreativitet på topp. Det må jo være det når du setter I gang med dette skjærgårdsgreiene. Vet dere egentlig hva dere har satt I gang? Nei, ikke alene, men ikke dere en del av det? Det må ikke være så beskjeden nå. Nå det veldig norsk. Ja, det er ikke vi her på Hopp, liksom. Nei, men altså, det mange, jeg skjønner det. Men altså, hva grunnen? Man ser et potensial, en mulighet, og den muligheten vil man ikke la gå ifra seg. Og så kobles det til mennesker, flere og flere, og det dyktige mennesker. Dere flinke til administrasjon og alt, jeg kjenner det ikke, men jeg har en følelse av det. Her det kreativitet på høyt plan. Så jeg tenkte noen ganger. Vi kan holde, og hør nå, vi kan holde en menighet, en kirke, et kristent fellesskap I gang, med aktiviteter I lang tid, fordi vi så dyktige. Men hvis vi ikke gjør det, ved samtidig å la oss binde fast til å gjøre oss avhengig av den hellige ånd, så det egentlig fåfengt. For det kollapser til slutt. For hvis ikke Herren bygger huset, da arbeider arbeiderne forgjeves som bygger på det. Limet I en Guds forsamling, det den hellige ånd. Og det må jo bety noen ting når Jesus sier som deres beste venn, gikk sammen med den her nede og sier at det til gagn for dere at jeg forsvinner. Og det han sa. Og da tenker jeg, han kan jo ikke mene det. Altså, hvem skulle erstatte Jesus? Men han sier, det til gagn for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, så kommer ikke talsmannen den hellige ånd til dere. Men når han kommer, så skal han være hos dere for bestandig, og han skal ta av det som mitt, og forkynne det for dere. Ja, han skal forkynne dere hele sannheten. Og ikke bare det, han skal fylle dere med kraft, så dere skal få overskudd og frimodighet til å stå I den tjenesten som jeg kaller dere til. Og det trengte dere virkelig. Vi har jo allerede fått et lite avsnitt fra Johannes evangelium 21 her I formiddag, og tenker liksom på hvilken flokk Jesus hadde for et personalgalleri. Hadde jeg valgt medarbeidere, så skulle jeg finne noen fra Suddendalen, Gunn Reidun, sånn trofast, og en del andre som jeg kjenner, sånne stabile folk som der, enten det regner eller snør. Da kommer Gunn Reidun på sine små bein, tøffende ned fra andre siden bort på Hermon, og på med kokkefrakken og... Noen ganger jeg kom inn, så tenkte jeg lure på, et slaktehus hos dere å jobbe på? For da har jeg jobbet så det riktig, men inn kommer de beste retter. Og du har velsignet Magne Gunn Reidun. Ikke sant? Si det ja. Si ja da, Gunn Reidun. Ikke vær så beskjeden nå. Ja, flott jente. Men altså, det noe som ligger bak. Det noe som drivkraften, men... Galleriet, altså jeg ville ha valgt sånne, men Jesus gjorde ikke det. Han valgte altså en som fornekta han. Og så valgte han en som tvilte på at han var oppstanden. Og så valgte han to krakilske karer som en anledning sa, du Jesus, den vil ikke ta imot deg, skal vi byde ild komme ned fra himmelen og fortære dem alle sammen. Det var litt av en ånd. Og så valgte han en del andre som stakk av når det gjaldt som mest, som gjemte seg bak noen stengte dører og var fryktsomme redde for framtida. Disse valgte Jesus ut til å være sine etterfølgere, budbærere av det beste budskapet som noen gang har lytt i denne verden. Men så sier Jesus noe rart. Han sier, men dere, sier han. Og da kommer misjonsbefalingen i Matteus 28, og så kommer misjonsbefalingen, så kan du lese i Lukas 16. Men så sier Jesus, men dere, sier han, dere skal gå inn i byen, og der blir dere, dere forlater ikke den byen, dere flytter dere ikke ut av den byen, før dere er ikledd kraften ifra det høye. Før dere har fått del i den hellige ånds kraft i livet, fått erfare han som skal være hos dere bestandig, bærebjelken i livet. Og da står det, de gikk inn i byen, og så var de der i bønn, inntil den dagen kom, de var ikledd kraften. Og da er det plutselig at en fornektende Peter står frem der og var farligst å bekjenne at han var en kristen og trodde på Jesus, står frem og sier, dere jødiske menn, hør hva jeg har å si. Det er forskjell fra ypperstepresten går til pinsedag. Eller Thomas som sa, jeg tror ikke om jeg så, ikke før jeg får legge hånda inn i siden og stikke fingeren inn i naglegapet. Nå står han frem og forkynner evangeliet. Og Jakob og Johannes, disse herre tordensønnene, han en av dem, han ble jo kjærlighetens apostel. Kan du tenke deg for en forvandling? For å si at skal vi byde ild fra himmelen, komme og fortære dem alle sammen. Og i neste øyeblikk sier, mine elskede barn elsker hverandre. Det er forandring. Og disse reddharene som satt bak låste dører, dem kom ut på torgene og begynte å forkynne evangeliet. Det var forandringen, berøringen av den hellige ånd. Og gjennom hele Bibelen så finner vi personer i den samme stillingen som var avhengig av en berøring før man kom inn i tjenesten, og så knytta seg til og kjente ikke bare én gang, men igjen og igjen et møte med den allmektige Gud som skal løfte og bære meg fra A til Å. Og alt folket, amen. Det er flott. Det er sant. Tenk på Moses. Han var kalt til å føre et helt folk ut av fangenskap, men han sa når Gud kalte han, du, sier han, du har tatt feil mann. Jeg, sier Moses, jeg er tung i tale og tung i mæle. Det var ikke enkelt å gå til farao da og si at folket skal ut. Men Gud har alltid en plan. Nei, da vil ikke være engstelig for det, Moses. Du har en bror som heter Aaron, og har en som heter Hur, og en søster som heter Miriam. Den skal være med deg og hjelpe deg, så vi er ikke engstelig. Ta ikke de sorgene på forskudd nå. Nå har jeg kalt deg til å gå. Er du villig? Og gikk han. Og så ledet han folket ut. Avhengig av en berøring av Gud. Eller for eksempel Elisa, som skulle overta profetgjerningen efter Elias. De kjente jo ikke Virkola den gangen. Så var det liksom ikke sånn at Elisa kunne si at dette blir som å hoppe etter Virkola. Men han sa, dette blir som å tjenestegjøre efter Elias. Det er håpløst. Men så fikk han en glup i det, så sa han, men, sier han, det er greit, jeg skal overta, hvis jeg bare kan få en dobbel del av din ånd. Jaha. Og han fikk en dobbel del av gammelprofetens ånd, kan det se ut som han fikk. I alle fall, i det gammelprofeten for, da var han klar. Og så gikk han tilbake og gjorde det samme som gammelprofeten hadde gjort. Han tok kappa, og så slo han på, og så gikk han over på et høre, og så var han i gang i tjeneste. Eller Josua Caleb, som sammen med de andre gikk inn i landet for å se hvordan det var. Nå var det like før de skulle innta det forjettede landet som var lovt de skulle få. Og så kommer de inn, og så snakker jeg litt om dette med tur, vet du, vi kommer tilbake igjen, Birger, og forteller hva vi har sett, og samme opplevelse, og dere kunne tro at vi har vært på to forskjellige turer, men han har sett noe, og jeg har sett noe annet. Det er forskjellige ting vi legger vekt på. Og de kom inn i det landet, så var det 10 stykker av de 12. De så på det, og der var det noen svære folk, altså. Noen grusomme kjemper. Og de tenkte da at som i deres øyne så var vi som gresshopper, og det syntes faktisk dem at vi var også, det var ikke mye å stille opp med. Og der var det altså, ja, jo, det fløyt med melk og honning, alt er bra, men Josua Caleb, de kom tilbake og sa, vi går inn og tar dem. Vet du hvorfor? Det står, for det var en annen ånd i dem. Jeg vil også understreke og si, det som gjør forskjellen i våre liv, det er at vi gjør oss avhengig av den hellige ånd. Det er ånden som taler til deg når du ligger og sover om natta. Det er ånden som visker i ditt øre når han utfordrer deg til oppgaver i hverdagen. Det er ånden som leder deg inn i de ferdiglagte gjerninger som Bibelen taler om, som Gud har lagt ferdig der for at du skal vandre i dem. Det er ånden som er vår beste hjelper, vår ledsager, og det er han vi må gjøre oss avhengig av i vår tjeneste, i vårt arbeid, og det er det som fører fram til seier. Så følger vi Bibelens historie, så kan vi klart se altså at det var ikke de som ga seg selv vitnesbyrd at de var noen ting som Gud brukte, men det var de som Gud fikk lov til å berøre, som fikk oppleve det fulgte frukter av berøringen, og så ble det resultater i hverdagen. Gå tilbake i kirkehistorien og se mange av kirkefedrene opp igjennom som fikk lov til å bety noen ting i forskjellige epoker i kirkens historie. Jeg er jo pinsepastor, og har det vært da. Jeg har ikke lenger lov, nå er jeg bare pinsevenn. Men det er jo greit det. Men jeg sto skolerett for noen år siden i Worms, foran Martin Luthers statue. Og du vet at Luther og Barat, hvis det er på kirkefedrene, var to forskjellige typer. Liksom sånn. Og det har jo vært noen diskusjoner om forskjellige ting, og jeg skal ikke inn på det. Men jeg hadde med meg den gruppa, for det at på de Paris-turene mine så har jeg med meg en utdannet teolog. Og hver gang vi kommer til Worms, så sier jeg, dette tar du. Det er greit for en lutheraner å stå foran statuen av Martin Luther i Worms og fortelle om Martin Luthers liv. Det er jo veldig greit. Men denne turen, da var kona mi med som reiseleder, og denne teologen min, han var ikke der. Da var det min tur til å stå foran statuen. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så begynte jeg å tenke. Vi kan ha forskjellige syn på ting. Men det er jo ikke det som egentlig er det viktigste. Det viktigste er det vi er sentralt felles om, som handler om troen på Jesus Kristus, den eneste vei til frelse. Og så fikk jeg en glup i det. Og det tror jeg var ånden, altså. Til og med ånden kan komme når pinsepastoren skal si noe om Martin Luther. Så sa jeg til gruppa mi, kom nærmere, og sa jeg, kom nærmere. Kom nærmere, kom enda nærmere. Så gikk jeg opp i trappa, er det noen som har vært i Worms og sett en statuen? Ja. Så sto jeg opp i trappa der også. Kom enda litt nærmere, så jeg til gruppa liksom sånn. Ja. Så kom det min. Se på meg, sier jeg. Her står Pinse Martin, som skal fortelle om Luther Martin. Så pekte jeg bak sånn. Og nå skal dere få høre. Og da hadde jeg med to teologer, to prester. Og så var det to eller tre lærere som hadde blant annet kristendom i skolen, og de hadde kunnet dette mye mer enn meg, så den burde jeg egentlig ha tatt, men jeg var jo lederen, de hadde jo ferie, dem som skulle ikke på jobb. Så sa jeg, nå skal jeg si litt, sa jeg, og dette, sa jeg, det er min eksamen i Luther. Og etterpå, sa jeg, så ville jeg gjerne ha karaktersettinga med en gang. Jeg vil ikke ha noe sånn evaluering langt etterpå, jeg skal ha det med en gang, sa jeg. Så da regner jeg med at dere prestene og dere lærerne, dere er klare. Så vektla jeg dette. For jeg er klar over at hadde det ikke vært for den hellige ånds kraft i Martin Luthers liv, da hadde han aldri gjennomført det han gjorde. Det var en tøff kamp. Det å stå imot de maktene som snakket om avlate når pengene i kisten klinger straks sjelen ut av skjærsynet springer, så slo han opp tesene på kirkedøra i Wittenberg og så fortalte han, dette er feil. Det er en rettferdige, ved tro skal han leve. Og så kom budskapet om rettferdigheten, og i løpet av noen måneder så var Bibelen oversatt til allemanns eie. Og da sier jeg, halleluja for Martin Luther. Han sørget for at det var ikke bare fortolkningen av de som satt med sine kapper og krager og luer, men det var fotfolket skulle få lov til å se hva Gud hadde å si, og kunne bla i sin egen Bibel og si, dette sier han til meg i dag, halleluja. Å, jeg kjente det tok tak, vet du. Så jeg holdt et lyninnlegg om Martin Luther og betydningen av reformasjonen, og jeg sa, vi kan godt snakke om forskjellige læresetninger, men det er ikke det som er det viktige. Det er reformatoren som kom og sørget for at budskapet om Jesus ble alminneliggjort for alle mennesker. Og så var jeg ferdig, så sa jeg, amen. Så var det dommen. Da kom en av prestene opp, så sa han, noe sånt har jeg aldri hørt. Han får terningkast 6. Er ikke det fint? Kan ikke klappe litt for meg da? Jeg synes jeg fortjente en klapp på den der. Men da har jeg lyst til å si, det har vært fornyelser opp igjennom kristenheten mange ganger, fordi at menigheten hadde gått glipp av, eller tapt åndelige sannheter. Og da kom det forskjellige retninger, fornyelsesbevegelser og bølger, for som hadde med seg kanskje ganske sterke effekter og sterke farger, og det har vært litt av hvert opp igjennom. Oase, ja, vi kan nevne mye. Men det var nødvendig fordi vi tapte noe. Men jeg har sagt noen ganger, vi hadde ikke behøvd en eneste fornyelsesvekkelse og fornyelsesform hvis menigheten hadde forblitt i originalen fra pinsedag av. Hadde ikke behøvd noen ting. Men så er det menneskemateriale. Vi sklir litt hit og dit, og så mangler vi evnen til å høre hva ånden har å si, og hva ånden vil for sin menighet, for sin kropp og jord. Derfor var det nødvendig, ikke bare for Jeremia, å få en berøring en gang. Men når du leser gjennom Jeremia, profeten, så ser du gang etter gang kom Gud og rørte ved han, talte til han, åpenbarte seg for han, for at han skulle holde visjonen, arbeidskraften og overskuddet oppe for at Guds rike skulle ha fremgang. Den gråtende profeten forkynte budskapet til en samtid som var underlagt elendighet og fordervelse. Og det sentrale ordet som var startskuddet på menigheten, var altså dette, bli i byen inntil dere får kraften. Hør hva jeg sier. Jeg blir mer og mer etter hvert som jeg forkynner om Kristen, avhengig av den hellige ånd. Jeg kjenner det mer og mer. At jeg må ha en åpenbaring, kjenne at det er noe. Og jeg kommer til møter noen ganger og sier, jeg er noen ganger, det er ikke alltid man merker det på meg, men jeg er desperat på innersett. Jesus, gi meg noe som er nødvendig for denne forsamlingen. Jeg kjenner jo ikke menigheten her i håp, og det er andre som går her. Men gi meg noe som kan oppmuntre dem at de forstår at de er verdifulle og viktige for deg. Og putt på dem litt ekstra denne formiddagen. Så det blir litt enda mer trøkk. Ja, men det er nødvendig at vi får lov til å justeres efter originalen, efter den malen som Gud har satt. Det er det viktigste. Og så skjer jo dette at den første kristne menighet, de opplevde en berøring av den hellige ånd gang efter gang. Og vet du hva det står? Det står i Apostlenes gjerninger, så står det, menigheten hadde fremgang og hadde fred og vokste ved den hellige ånds hjelp. Og du kunne si når vanskelige spørsmål skulle løses, så kunne du si, den hellige ånd og vi har besluttet. Og da det budskapet nådde dem, så ble det fred og glede da budskapet kom. Jeg skal ikke gå inn i apostelmøtet i Jerusalem og alt det der. Men altså, hele apostelens gjerninger taler om at de ble gang efter gang berørt, kallet det fylt, døpt, kall det hva du vil, men av og ved den hellige ånd. Da ble de atterfylt. Da opplevde de på nytt at den ånden som de møtte på pinsedag kom og gjorde noe med dem og skapte denne forandringen i deres hjerter. Det samme gjelder nå. For det står i Korinterbrevet, for så mange som Guds løfter er, i Jesus Kristus har de fått sitt ja og sitt amen. Halleluja. Der kjenner jeg meg trygg. Til og med som nordøster dør, så kan man kjenne at man har fast grunn under føttene når man står på dette her. For cirka litt over 100 år siden, så var det et bønnemøte i Oslo. Og der i det bønnemøtet, så var det, nå har jeg ikke vært i kassa mer, da var det et verktøy som kom opp i bønnemøtet. Og det kom opp et verktøy som heter for profetisk tale. Og der i det møtet, så var det altså en ungdom på cirka 20 år, en ung dame, som fikk høre gjennom et profetisk budskap, og det lød slik. Dagmar, Dagmar, jeg sender deg til det mørke banda. Du verden for en herlig beskjed. Og den har sagt, Dagmar, Dagmar, jeg sender til de solfylte kyster i Spania, men jeg sender deg til det mørke banda. Og Dagmar, 20 år, opplevde at dette var et budskap til henne, hadde aldri hørt om banda, og gikk hjem og begynte å lete i leksikon for å finne dette, om det egentlig var noe som hette banda. Det er veldig viktig å sjekke opp profetiske budskap, altså. Du skal ikke bare ta det til deg som god fisk, du skal prøve det. Det står, prøv alt, hold fast på det gode. Så hun gikk hjem og begynte å lese, og mens hun lette i kart og oppslagsverk, så fant hun altså at det lå et lite sted som heter Banda, en liten prikk cirka 600 kilometer sør-øst for New Delhi. i India, der lå Banda. Dit skulle 20-åringen dra. Mange ting skjedde i forberedelse. En plutselig dag så står Dagmar i Banda. Og der hadde Dagmar sin tjeneste og vant mennesker for Jesus i over 40 år. Og Dagmar Engström som heter Allrum, hun døde i en alder av litt over 100 år, 102 år gammel, da døde Dagmar. Mett av dage og ferdig med tjenesten. Men det skjedde da et redskap, et verktøy, ble brukt i et møte. Dagmar, Dagmar, jeg sender deg til det mørke Banda. Ikke vær redd for at jeg skal profetere noe sånt over noen av dere her i formiddag, så bare slapp helt av. Men jeg bare forteller. Når Gud kaller, og når et menneske responderer, så kan man vel si sånn med Dagmar at det var ikke eventyrlysten som trekta, men det var et kall fra Gud. Jeg husker når jeg satt og så på misjonær Olavs Hakkebo, når han satt i badekaret oppe på Egres Minde på Grønland og sydde perler på en plate han hadde laget med små sånne kopper på og satt og sydde grønlandske perler. Og han satt i badekaret hver morgen for å mjuke opp kroppen som var ødelagt av frost gjennom mange år da han bygde opp misjonsstasjonen der oppe. Han og Lolly dro dit opp uten noe annet enn noen venner som sa vi skal støtte dere. Det var ingen som stod bak, de trodde ikke på dem. Men de dro opp til Isøde, Egedes Minde, og bygde opp en misjonsstasjon. Og han fortalte, vi leide ei hytte, sa han, og betalte så mye, for han skjønte han som leide ut at her er det penger å tjene, for misjonærene hadde ikke noe annet sted å være mens de bygde misjonsstasjon. Og han fortalte at til slutt, sa han, så kunne vi ikke bo der lenger. Og da hadde han bært plankene for å spare penger fra ene siden av øya til Tippitokk, der de hadde fått tomta til misjonsstasjon. Planke for planke, han sa, jeg kunne ikke bygge fort, sa han, for jeg hadde ikke penger. Jeg bygde etter hvert som pengene kom inn på postanvisningen på postkontoret. Og så bygde jeg, sa han. Og til slutt, sa han, rett før jul, med to barn hadde de fått av. Da måtte vi flytte inn på misjonshuset. Det hadde ikke dører og ikke vinduer på Grønland. Til jul. Men så sa han, vi satte plastikk, sa han, for vinduene og dørene. Og så hadde vi, sa han, en Aladdin om. Og den hadde vi på et rom. Der kokte vi, der bodde vi, der sov vi, og der var vi. Inntil pengene kom, så kunne vi sette inn de første vinduene. Så bygde han en misjonsstasjon og vant grønlendere for Jesus, som var helt under, lå helt under for alkoholismens forbannelse. Man sier at 92% eller 94% av grønlenderne er alkoholiserte. Og jeg var der oppe, jeg fikk se det med egne øyne. Helt grusomt. Der bygde de om misjonsstasjonen. Så sitter han i badekaret og syr perler. Og er den lykkeligste mann i hele verden. Med smerter i kroppen og et slitsomt liv. Men han sa, jeg har gjort det for Jesus, sa han. Og så la han til, og for grønlenderne. Det står det respekt av. Men så sa han til meg, jo Martin, så sa jeg til han, har du holdt ut? Hvordan har du klart Olavs? Så sa han, jo Martin, jeg har gjort meg avhengig av den hellige ånd. Han sa, hver dag når jeg våkna, så sa jeg, Jesus, gi meg kraft til å holde ut en dag til. Men den kom ikke derifra. På vinteren var det ingen båt som kom inn. Den der øya er jo isolert. Etter hvert så kom det helikopter, men på vinterstid så var de totalt isolerte. Kom ingen plass. Han sa, Jesus, kom med din kraft, og la meg få styrke til en dag til. En dag til. Og så var han der oppe hele sitt liv. Den hellige ånds kraft i livet skaper forandringen. Vi må gjøre oss avhengig av ånden for å holde ut mens vi venter på vår Herre Jesu Kristi komme. Reis deg i Guds kraft og tjen Herren med frimodighet. Da jeg kom inn i den tjenesten jeg har, med min unnselighet, tilbakeholdenhet og forsiktighet som nordøster dør, det er sånn du dør da, folket, vet du. Tørte ikke i ungdomstida mi i tenårene å se på jente, fordi at det, altså, jeg var sikkert litt annerledes da, men visste jo ikke hva snakker man med jente om, og hvor holder man hendene når man snakker med jente, har den på ryggen, eller står det rett opp og ned, og hva er samtaleemnet? Så når jeg kom til Tynset på videregående skole, så gikk jeg omveien, og jentene sto på gategjørnet på Tynset og snakket, så gikk jeg omveien, mens de andre gutta, de for jo rett til flokken, det var som en magnet. Jeg gikk omveier. Og midt oppi denne perioden, ingen bevisst kristen. Jeg vokste opp i kristent hjem, men det var ingen bevisst kristen. Jeg hadde ikke tatt noe standpunkt til noe som helst. Så får jeg et syn en natt, hvor jeg står på en prekestol, og så preker jeg for en kjempesvær forsamling. Og visste, det kommer aldri til å skje. Aldri. For jeg kunne gå og skrive på tavla så lenge jeg hadde medieelevenes øyne i ryggen. Men i det jeg snudde meg fra tavla, så var det et under at jeg helt tatt fant igjen pulten min, for da var jo alles øyne rettet på meg. Så unnsigelig var meg. Jeg, dette er sant også. Så fikk jeg kallet to ganger, fikk jeg synet av at jeg sto og forkynte evangeliet, og visste, kommer aldri til å skje. Så ble jeg sendt til Danmark. Så ble jeg frelst på folkehøyskole i Mariager. Skulle hjem til jul, husker jeg. Jeg var livrett. Jeg tenkte, jeg kommer tilbake til hjembygda. Du vet, oppe i Østerdalen er det ikke sikkert det har sånt i Hallingdal, men vi unge hoppet veldig mye høye på lovene rundt omkring. Men på noen steder så fikk beskjed at jeg kan hoppe hvor du vil, bare ikke i den høystakken der. Og det er klart at når ungene får et forbud, da blir vi veldig interessert i hva er det i den høystakken der. Og når vi begynte å grave i den høystakken der, så fant vi ut hva som var der. Der stod det sånne, som det hadde vært sånn maursyre på, vet du. Men det var ikke maursyre, det var erstattet med annet innhold. Det sto der og godgjorde seg. Måtte ikke hoppe der, for vi kunne ødelegge dunken. Jeg skal ikke si hva det var, men dere kan jo tenke selv. Jeg husker første gang jeg smakte på det, vi tok og slepte hyssing ned på den der. Vi måtte smake hva det var, og dro opp hyssingen, og så slikket vi av hyssingen for å kjenne, vet du. Og du vet, hadde du tatt bilder av oss da, så hadde vi blitt vettaskremt og sett de ansiktsuttrykkene som kom. Så skal jeg hjem til jul, møte kameratene mine, og fortelle at jeg har blitt en kristen. Helt utenkelig. Jeg tenkte, det blir nederlag første dagen. Og i min fortvilelse, så gikk jeg ned i gymnastikksalen en kveld. Krabba inn i et bomberom som var der. Der var gymnastikkmatter og bøylehester og alt dette her, vet du, som de brukte. Og der lå gymnastikkassene, lå helt opp under taket bort igjen i hjørnet, så krabba nordøsterøren opp på toppen av de mattene. Og der utøste jeg hjertet mitt for Jesus, for jeg var alene. Det var ingen som så meg. Så jeg ropte, så sa Jesus, nå må du hjelpe meg. Det blir nederlag når jeg kommer hjem til jul. Gjør noe med meg, gjør hva du vil. Og jeg visste ikke hva jeg ba om en gang. Der plutselig begynte nordøsterøren, som ikke skjønte på skolen vitsen med geografi. Hadde jeg bruk for å vite at Paris var hovedstaden i Frankrike? Jeg bodde i Norge. Jeg visste at Oslo var norsk hovedstaden. Jeg skulle ikke ut av bygda, jeg. Jeg hadde ikke behov for geografi. Og historie. Altså, konger og keisere nede i Europa interesserte meg, ja, akkurat ingenting. For jeg visste jo at Norges konge heter Olav. Det var nok for meg. Og språk. Å lære engelsk, altså, det er det dummeste jeg har hørt i mitt liv. Kommer på fjerde skoledag på Tynset, det er engelsk, og så er det merkelige glosene, det krøller seg i munnen. Og, nei, tenkte jeg, det kan du glemme. Det tragikomiske er jo at det er det jeg har mest bruk for nå. Det er jo en egen historie. Men så ligger jeg opp på de gymnastikkmattene, og så utøser hjertet mitt for Jesus, og sier, Jesus, gjør hva du vil med meg. Jeg trenger din hjelp. Vet du hva? Der begynte nordøsterdøren å snakke et språk jeg aldri hørt før. Noen som sier at dette med åndens dåp, åndens fylde, og hva det var en sånn suggesjon, det var mye suggesjon der, skal jeg si det. Der var jeg helt alene, og ikke et menneske rundt meg. Det var ikke lovsang, det var ikke stemning, det var ikke trommer, det var ikke noe som liksom løftet opp, det var bare trøkket ned. Jeg lå flat på en tjukkass oppe under hjørnet i et bomberom. Der begynte nordøsterøren å tale et nytt språk. Så kjente jeg det kom, ble fylt med en fantastisk varme. Og så opplevde jeg, tenkte jeg, nå skal jeg skrive brev til alle kameratene mine og fortelle at jeg har blitt en kristen. Så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke tenkt på det før? Jeg hadde jo vært frelst noen uker, og hadde kjempet med frimodigheten. Så jeg skrev brev, sendte hjem til alle kameratene mine, så jeg kom til bygda hjemme, så visste alle at han har blitt en kristen. Og jeg kom til en sånn liten sånn samling en kveld, og så var det noe som skulle foregå, og sa, nei, jeg tror ikke vi gjør det nå, for Jo Martin er ikke så interessert i det lenger, sånn. Nei, men så var det fint, sånn. Det er greit. Og så var vi i gang. Men han fylte meg med den hellige ånd. Så går årene, gifter meg, får familie, jobber i begravelsesbyrå i Oslo. Så kom kallet. Så begynte jeg å reise litt på siden av jobben for å døve dårlig samvittighet, vet du. For det å bryte ut, det var et veldig tøft, altså. Jeg tenkte, jeg får gjøre litt sånn ved siden av også, ja. Til slutt så gikk det ikke lenger. Jeg måtte få peil. Det gikk til en gammel skomaker, en salmaker oppe på kampen. Han hette egentlig Nilsen. Men så ble han frelst, han skiftet navn, så han fikk navnet Trobe. tro B. Han var altså far til Damaris, misjonær Damaris Trobe, Nils Trobe. Han var eldstebroder i Salem, Oslo, en veldig gammel kar, skrukket i fjeset og sånne runde briller som satt helt frem på der. Sånn. Så jeg gikk opp på verste hans på kampen, og sa, du må hjelpe meg, sier, fordi at jeg går og sliter med noe. Så jeg også fortalte hvordan jeg hadde det. Han satt bare og sydde, han sa ingenting. Så plutselig så ser han over brillen, sier. Først må du finne ut om du har forkynnerkall eller om det er virketrang, sa han, og så bare fortsatte han å sy. Det var veldig oppmuntrende. Jeg kjente meg veldig løfta. Så tar han brillene fram igjen, så sier han, og hvis du kan, så bli hjemme. Men så gikk det en stund, så tok han brillene ned igjen, så sa han, men hvis du ikke klarer å la være, så reis. Og jeg dro. Men før jeg dro, så måtte jeg være sikker, har jeg virketrang, eller er det guddommelig kall? Så er jeg så heldig at jeg har en rik, god teologisk utdanning. Det er ikke alle som har. Jeg har 5 ukers bibelkurs i Philadelphia i Oslo. Da var jeg ferdig utdannet til å dra gårde. Andre går i 7 år. Jeg hadde 5 uker. Jeg søkte om permisjon på jobben. Og sjefen han fikk dette brevet, kalte meg inn til samtale, og så sa han, du Jo Martin, sa han, og jeg visste egentlig at jeg får nei. Han kom til å si at egentlig sa han, så må vi si nei, fordi at du vet, vi er avhengig av deg, og jeg skal ikke se inn på det. Men så sier han, men hvorfor vil du gå bibelskole, sier han. Han sa, kom inn og lokke en døra. Når han ba oss lokke en døra, da var noe viktig. Jeg sa til meg, men hvorfor vil du gå bibelskole? Fortalte jeg hva jeg hadde tenkt. Jeg hadde for så vidt sagt litt om det brevet også. Så sitter han der og ser på meg, så sier han, hvis dette er Gud, sa han, så kan ikke vi som firma si nei. For vi kan ikke gå glipp av velsignelse. Og vi ønsker bare én ting, sa han, det er at Guds velsignelse skal hvile over bedriften, og da må vi gjøre Guds vilje, så du får permisjon i 5 uker. Og jeg tenkte, å, så flott, tenkte jeg, ja, ja, da er første steg tatt. Men så sier han plutselig, men hva skal du leve av? Nei, sa jeg, det har jeg ikke tenkt på. Det burde du ha tenkt på, sa han, som har kone og 2 barn. Ja, så sier jeg, men først måtte jeg vite om jeg fikk permisjon, sa jeg, så får jeg ta det. Ja, men hvordan har du tenkt å overleve i 5 ukene? Nei, sa jeg, det, som sagt, jeg vet ikke, men det får vi ta heretter. Du får full lønn, sa han. Ikke tale om, sa jeg. Du får full lønn, sa han til meg. Du, sa jeg, det kan jeg ikke ta imot. Så ser han på meg, så kommer tårene i øya på han, så sier han, du vil vel ikke nekte meg velsignelse, vel, sa han. Nei, vel, sa jeg, jeg tar full lønn. Jeg tar 5 uker fri, og så drar jeg på bibelskole. Da kjente jeg presset lå på meg. Nå må jeg forklare til, har jeg virketrang, eller er det et guddommelig kall? Den ene uka gikk, den andre uka gikk, den tredje uka gikk, den fjerde uka gikk, kom inn i 5. uka, jeg var like dum. Da kjenner du liksom at da blir du trøkk på. Og så gikk den 5. uka, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og torsdagen så var det bønn og fastedag, vi skulle jo lære å be og faste, og liksom innvi oss for Gud. Og da kom nøden over meg, og tenkte jeg, jeg må få et svar. Og på lørdagen er det slutt, og nå er det torsdag. Så fikk jeg en vild idé. Og det tror jeg var Guds ånd. Hvis de møter i morgen kveld, det var ungdomsmøte i Philadelphia i Oslo, hvis de møter i morgen kveld, kom, for da leste jeg nemlig Jeremia, før jeg dannet deg mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, så helget jeg deg, og satte deg til en profet for folket. Nå hadde ikke jeg tenkt å være en profet, men i alle fall en forkynner, en formidler. Og da kom det så å si, Jesus, det kan du sørge for, kommer i et budskap i tunger og tydning i møte. Og hvis det kommer, da er jeg klar. Men så kom tvilen, vet du. Da tenkte jeg, ja, men hvem som helst kan jo sitte i et bibelvers. Og i hvert fall disse predikantene som er bibelsprengte, de kan jo alt sammen. Så jeg tenkte, da kan de bare hente ut det, så er det tilfeldig. Så jeg tenkte, ja, nei, det går ikke. Men så tenkte jeg, ja, ja, ok, jeg tar sjansen. Og jeg gikk på møte. Satt i bibelskolemusikken ved siden av Willy Dalsko, og en del av disse andre som gikk sammen med meg. Satt vi der oppe, vet du. Og så var det, hør nå, det er rart, vet du. Guds ånd. Det var Georg Sjuland som preka. Og så var det Kjell Halthold som ledet. Og når møtet nærmer seg slutt, og Sjuland var ferdig, så kommer Kjell Halthorp med et budskap i tunger, som Sjuland tyder. Og når tydningen kom, så satt jeg og ventet på, før jeg dannet deg mors liv, så jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helget deg. Nei, det kom ingenting i første avdeling. Kom ingenting i andre avdeling heller. Og nå er det 3 avdelinger, hvorfor det er det, kan ikke jeg svare på. Men i alle fall, i slutten av 3. avdeling, så hører jeg plutselig Georg Sjuland sier, og hør du min sønn, Før jeg dannet deg mors liv, så jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, så helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folket. Jeg kjente jeg fikk gåsehud. Og jeg tenkte at Willy Dalskås og alle dyrene måtte kjenne noe av det der, men det virket ikke som det reagerte helt tatt. Og så kom det, tenkte jeg. Ja, men det kan hvem som helst si. Og da kom det igjen. Da var jeg desperat. Så tenkte jeg på en som hadde lagt ut noe ull. Vet du, jeg hadde lest om en som la ut noe ull, så var ulla blaut om morgenen og bakken tørr, og neste dag var det motsatt. Så tenkte jeg, det kan jo skje en gang til. Nå er ikke ull det handler om, det handler om Guds ord. Så sa jeg i desperasjon, sa jeg, Jesus, hvis det er deg, så kan dette komme en gang til. Og det var helt utenkelig. En gang til i samme møte, for nå var vi på slutten av møtet. Så sang vi, og jeg var helt vissen, og jeg var helt fortvilt. Det må komme en gang til. Kom igjen. Og så var møten nesten ferdig. Så reiser Kjell Halltorp seg opp, så sier han, det er et eller annet han som ikke forstår. Men det er noe Gud vil i dette møtet, som ikke har kommet frem enda. Og jeg føler seg, sier han, jeg får en profetisk hilsen til en eller annen sånn. Så får dere ta det for det der, sånn, men jeg må bare bringe det. Og så står han frem, så sier han, jeg har sagt det en gang, og jeg sier det en gang til det. Før jeg dannet deg mors liv, så jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, så helliget deg, satte deg til profet for folket. Da seig jeg ned av stolen. Jeg seila under stolen foran. Om Willy Dalskås, han tok i armen, så skulle vi dra meg opp igjen. Men altså, jeg var helt vissen. Da kjente jeg, jeg er klar. Og mine kjære tilhørere, her står jeg. Bakgrunnen, det var en berøring av den hellige ånd. Hør, det handler om å reise seg i den kraft som Gud har gitt. Noen ganger så taper vi fokus. Noen ganger så taper vi noe av det vi hadde, fordi det er andre interesser som kommer inn i hverdagen. Det er noen ting som opptar oss, og så er det som at vi merker ikke svekkelsen engang, fordi vi er ikke koblet på. Men hør, mine kjære tilhørere, det handler om å være koblet på, ikke engang hver sommer når det er oasestevne, eller pinsestevne, eller Saronsdal, eller andre stevner, men det handler om å være koblet på hver eneste morgen, hver eneste middag, og hver eneste kveld. For det er avhengigheten av den hellige ånd som opprettholder det åndelige livet i våre hjerter. Med alt det ånden kan gi. Nå snakker jeg ikke først og fremst om åndelige nådegaver, men nå snakker jeg om at å være koblet på han som Jesus sa, det er til gagn for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, så kommer ikke talsmannen den hellige ånd til dere. Når han kommer til dere, skal han være hos dere for bestandig. Tiden mi er omme. Men la meg få lov til å si, 5 ukers bibelskole med full lønn, det var starten. Så tenkte jeg, ingen som kjenner Jon Martin Øby, det heter Jon Martin Kornmo, eller Jon Martin Svartdal, eller Jon Martin Minos. Da hadde jo invitasjonene stått i kø. Men Jon Martin Øverby fra Nord-Østerdalen var ingen som hadde hørt om. Det kunne liksom ikke bare si opp jobben og si, ja, da står jeg her, så da får vi se hvordan det går. Men så begynte en hel del ting å skje. Brikker fra forskjellige kanter kom, og jeg begynte å se et mønster. Og så la jeg brikke på brikke i plass på det store brettet, og så ble bildet mer og mer synlig. Og jeg husker når jeg sto i Betel Trondheim og ble kalt som pastor til Trondheim, så husker jeg at han som var hovedpastor kalte meg inn til samtale og sa om de ville ha meg som hjelpeforstander. Og sa han, du sa han, hva svarer du på hvis vi spør deg om du kan komme til oss og være ungdomspastor i menigheten? Så sa jeg liksom litt sånn, ja, det får vi jo ta opp til vurdering. Liksom, kunne ikke si at det er Gud, men jeg måtte være litt kostbar. Og så gikk jeg tilbake på rommet mitt den kvelden, og så slo jeg på Bibelen, så sto det, Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. For jeg tenkte, det er alt for stor oppgave for meg. Jeg er for ny, jeg er for ung. Jeremia. Og så ringer Ravndal til meg, så sier han, du, sier han, vi har hatt eldstemøte, sa han. Og vet du hva som står i forordet til salme 133? Nei, jeg er ikke sånn, jeg leste ikke ofte forordene, liksom jeg leste kjære salmen, men der står det, David priser Gud for den broderlige enhet og den velsignelse det medfører for menigheten. Da vet du svaret. Hva sier du nå? Og det kom til Hamar. Kjente kallet til Hamar. Så kom det. Se på Sion. Byen der vi feirer våre høytider. Stevnene på Hedmarktoppen. Byen der vi feirer våre høytider. Sånn jeg opplevde gang etter gang. Den hellige ånd har ledet. Og så er jeg kjent hvor godt det er å være koblet på. Og nå har jeg lyst til å si, har jeg alltid vært lydig? Nei. Jeg har nå vært mer ulydig enn vært lydig. Det var litt av en bekjennelse. Jeg bare sier som det er. Må ikke se på meg som noe veldig sånn. Jeg har trøblet. Jeg har opplevd mange oppturer og nedturer i mitt eget liv. Men jeg kan fortelle dere en ting. Hemmeligheten til at jeg er der i dag, det er at jeg aldri har mistet forståelsen av jeg er avhengig av den hellige ånd. Uten den hellige ånd kunne jeg pakket sammen for lenge siden. Men jeg har vært koblet på den hellige ånd, fått lytte og kjenne, og i den mål jeg har makta, vært lydig mot det jeg har opplevd, så har Gud gitt meg erfaringer og opplevelser som ikke har svekket troen, men har styrket meg, og der står jeg i dag. Og jeg er nesten jeg er så frimodig å kunne si med Paulus, jeg skal ønske at alle dere andre var som meg. Nå sa han riktig nok i en fangenskapssituasjon, dog uten disse lenker, og dere ser, jeg har ikke noen lenker, men jeg har noe her som binder meg litt, men i alle fall, at dere er som meg. Og da sikta han til overgivelsen. Han sikta til gudstroen. Han sikta til tjenesten. Han sikta til gleden. Han sikta til begeistringen. Og så sikta han til det at han hadde et mål for vandringen. Det er å fullende løpet, bevare troen. Og så ligger da rettferdighetens krans rede for meg, som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på sin dag. Og det er ikke bare Paulus som skal få. Da skal vi stå der alle sammen. Det er OL i disse dager. De gullmedaljene vi høster inn nå er småtterier. Og laurbærkranser her, den visner. Men halleluja. Vet du hva jeg bestemmer for? Jeg skal fram. Jeg skal fram. Jeg håper at den dagen skal jeg bryte målsnora sammen med alle dere her på Håp i år. Vil dere være med? Da bryter jeg målsnora, og så går vi inn med fulle seil. Med åndens vind som blåser oss siste stykket inn i himmelens herlighet. Og da skal vi få lov til å prise Jesus i evigheters evigheter. Det var noen som sa til meg en gang at jeg har hatt en del prøvelser i livet. Jeg mistet kona mi og sånne ting. Jeg har fått en fantastisk kone igjen. Så jeg klyper meg i armen. Går det an å være så heldig som meg? Jeg har vært veldig heldig. Så jeg takker Gud for meg, Irene. Men så tenker jeg liksom, de sier at, ja, men en dag, Lo Martin, så liksom, vi ba for Ingunn, nå skal vi bli frisk, og hun ble frisk, men hun ble syk igjen, og så sier hun, ja, en dag skal du få svar på alle spørsmål uten å komme hjem. Vet du hva? Jeg tror ikke det blir noen spørsmålstilling når jeg kommer til himmelen. Jeg er ikke interessert i å vite noe som helst. Det eneste jeg er interessert i når jeg kommer dit, det er å få se han, og så blir han lik. Halleluja. For hvis det er spørsmål om sorg og smerte i livet i himmelen, det er ingen himmel. For himmelen er fri for disse tingene. Du, perspektivet vårt, det må være der. Vandre i ånden, leve i ånden, ledes av ånden, oppleve å bli salvet av ånden, så vi kan leve et overskuddsliv, der vi kan få lov til å tjene Jesus med det vi har og det vi er. Og ditt bidrag og mitt bidrag, sammen med alle de andre, det bygger en kraftfull menighet. Reis deg, Unni. Halleluja. Reis deg, John. Pris Gud. Og dere andre, reis dere i Guds kraft og tjen Herren med frimodighet. Og hvis det er noen som opplever at det er litt vanskelig, og det sakker, jeg møter mennesker som har vært varme før, men sakker akterut, jeg har møtt i mange menigheter, mange steder rundt omkring. Hvis du merker snevet av litt sløvhet og likegyldighet, kobl deg på med en gang. Sørg for påkoblingen igjen, så du ikke mister, men kjenner at han kan fornye ditt livs dager. Så du kan få lov til å være hel, brennende og varm. For den Herre Jesus, det er det beste vi kan gjøre. Verktøykassa er full. Redskapen er utlevert. Ta dem i bruk. Du skal få erfare Gud skal gå med deg. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for din nåde. Takk for denne forsamling her i formiddag. Takk at du kjenner alle. Jeg ber om én ting. Hjelp oss til å få et sånt hjerte. At vi forstår personlig, at vi må kobles på. For det er der livet, det er der kraften finnes. Jeg ber for denne menighet. La hvert eneste lem på denne forsamling. Og de som er her i dag, som ikke tilhører menighetene hvor de kommer ifra. Men Herre, alle som tror på deg, jeg ber om én ting. Berør oss hver enkelt én gang til. Berør oss én gang til. Og når den berøringen er et faktum, så la det være en stående bønn i våre hjerter. Rør oss en gang til. La det være et stående rop i vår hverdag. Vi vil bli berørt av deg dag efter dag. For ikke å miste kraften, ikke miste gløden, ikke miste gnisten. Men være brennende i ånden og tjene deg med det vi har og det vi er. Og jeg ber Herre om noen skulle være her i formiddag som ikke kjenner deg. Som har et diffust forhold til deg. Kanskje det var mer brennende før enn nå. Du kjenner alle våre hjerter. Jeg kjenner ikke folket, men du kjenner dem. Jeg ber Jesus, la dem få lov til å oppleve mitt vitnesbyrd og mitt utgangspunkt denne helgen og denne formiddagen kan få lov til å være en vekker med tanke på framtiden. Herre, du fornyer våre dager, så det blir som i fordumstid, der vi kan få kjenne varmen og begeistringen og gleden over å være din eiendom. Jesus, takk at du hører min bønn. I Jesu navn. Halleluja. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Rør ved deres hjerter som spesielt skal berøres nå. Du er her. Du går på besøk i alle rommene. Hvert hjerte er et rom, er et sted der du ønsker å komme til. Kom til. La hjertedører åpnes så du kan slippe inn. La den menneskelige kontrollen vike plassen for den hellige ånds salvelse, kjærlighet, bevegelse og varme. Takk, Jesus, at du gjør det nå. Du berører oss. Takk, Jesus. Vi bare være litt i bønn til. Så bare si det, så skal jeg sette meg. Men hvis det er noen her i formiddag som kjenner at jeg ønsker at du skal be for meg, om det er ditt åndelige liv, eller om det er ditt legeme, eller ting du kjenner på at du trenger forbønn for, så vil jeg gjerne be for deg. Da kan du gjerne komme frem her og stille deg her. Det går sikkert greit. Og så skal jeg komme og be for deg. Det er ikke noe magisk å komme frem, men det handler om en viljesbeslutning. Og så vil din vilje bli møtt av Guds vilje. Og Guds vilje, det er den gode, den fullkomne og den velbehagelige, som gjelder for din dag og for din framtid. Så kan du gjøre det. Kanskje musikerne kommer opp hit og spiller litt eller synger litt for oss her. Og Jon, du overtar nå, men jeg bare går og setter meg. Men hvis noen skulle kjenne det, jeg ønsker å bli bedt for, så bare kom fram, så skal jeg be for deg. Legg mine hender på deg, så skal jeg formidle det jeg har, og så er det Gud som gjør verket.